10-chi bob. Sening azobingni tushunaman. Shimgichga botirilgan sirkada Xudoning va'dasi. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga, har turli tasallim manbai bo'lgan Xudo, marhamatli otaga hamdu sanolar bo'lsin. Har xil azob-uqubatlarga uchraganimizda Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz. Masihga o'xshab, biz qanchalik ko'p azob cheksak, Xudo bizga Masih orqali shunchalik ko'p tasalli beradi. Korinfliklarga 2-chi maktub, 1-chi bob, 3-5 oyatlar. Egamiz xalqiga tasalli berdi. Ezilgan xalqiga rahim qildi. Ishayo payg'ambar kitobi 49-chi bob 13-chi oyat. U ojizliklarimizga hamdard bo'la oladi. Axir u biz kabi har tomonlama sinalgan, lekin bizga o'xshab gunoh qilmagan. Ibroniylarga maktub 4-chi bob 15-chi oyat. Biror marta sichqonni hadiksiramaslikka ishontirishga harakat qilganmisiz? Biror marta qo'rqib ketgan kemiruvchini tinchlantira olganmisiz? Agar shunday qila olgan bo'lsangiz, demak, siz mendan ko'ra aqlliroq inson ekansiz. Mening urinishlarim zoyi ketgan. Mening tasalli beruvchi so'zlarim ularning mitti quloqlariga kirmagan. Ishontirib aytamanki, bu kemiruvchi yaxshi muomalaga munosib emas. U tufayli Denalin qichqirib yubordi. Uning qichqirig'idan garaj larzaga keldi. Garajning larzaga kelishdan ko'rayotgan tushum yo'qoldi va ayolim hamda hududimni himoya qilish uchun o'rnimdan turishimga to'g'ri keldi. U yerga borganimdan faxrlanaman. Men qaddimni rostlab garajga kirdim. Sichqonlarda hech qanday imkoniyat yo'q edi. Men karate, taekvondo, braziliyacha kurash va bir nechta usullarni bilaman. Men hatto o'z-o'zini himoya qilish haqidagi video roliklarni ham ko'rganman. Sichqonlarning munosib raqibi paydo bo'ldi. Bundan tashqari, sichqon axlat chelagi ichiga qamalib qolgandi. Chelak ichiga qanday tushib qolganini faqat o'zi bilar va bu haqda bizga aytmoqchi emasdi. Lekin men bilaman. Chunki undan so'radim. Javob tariqasida u chelak tubida yanada tezroq chopa boshladi. Bu bechora mo'ylovining uchigacha qo'rqib ketgandi. Uning o'rnida kim ham qo'rqmasdi? Tasavvur qiling. Siz plastik idish ichiga qamalib qoldingiz. Uning teshigidan qarab bahaybat kishining basharasini ko'rdingiz. Pishloqdan ko'nglingiz aynishi uchun shuning o'zi yetarli bo'lardi. Uni nima qilasan? So'radi Denalin dadil bo'lish uchun qo'limdan tutib. Tashvishlanma, azizam, jiddiy ohangda javob berdim. Javobimdan u hushidan ketay deb qoldi. Hatto Jon Ueyn ham bunga havas qilgan bo'lardi. Bu mittivoy bilan juda ehtiyot bo'laman. Shunday qilib, biz sichqon, chelak va men bu vaziyatdan chiqish uchun yurib ketdik. Biroz sabr qil, kichkintoy. Tez orada uyingda bo'lasan. Sichqon mening gaplarimni tushunmadi. Bizni qatlni ijro etish uchun ketishyapti deb o'ylash ham mumkin edi. Agar chelakning qopqog'ini yopib qo'ymaganimda, bu maxluq sakrab chiqib ketishi mumkin edi. Senga yomonlik qilmayman, dedim unga. Seni qo'yib yubormoqchiman. Boshingga kulfat tushdi. Men esa senga yordam bermoqchiman. U esa tinchlanmasdi, jim turmasdi. U menga ishonmayotgan edi. Hatto so'nggi lahzada, ya'ni chelakni yerga qo'yib, uni ozod qilganimda, u orqasiga o'girilib menga rahmat aytdimi? Kichkinagina uyiga tushlikka taklif qildimi? Yo'q, u shunchaki yugurib ketdi. Chindan ham uning ishonchini qozonishim uchun nima qilishim kerak edi? Sichqonlar tilini o'rganishim kerakmidi? O'zimga munchoqdek ko'zlar o'rnatib, dum o'stirishim kerakmidi? uning yoniga chelakka tushishim kerakmidi? Yo'q, rahmat. Sichqon albatta juda muloyim edi, lekin juda u darajada emasdi. Siz bilan biz esa bunga munosibmiz. Insonning sichqon qiyofasiga kirishini bema'nilik deb o'ylaysizmi? Osmondan yerga kelishdan ko'ra, uyingizdan axlat tashlaydigan joygacha bo'lgan masofa ancha qisqa. Lekin Iso u joydan shu yerga keldi. Nima uchun? Chunki biz unga ishonishimizni istaydi. Kelinglar, hammamiz birgalikda bu haqda bir daqiqa mulohaza qilib ko'ramiz. Nima uchun Iso yer yuzida buncha uzoq qolib ketdi? Uning hayoti yana ham qisqaroq bo'lishi mumkinmi? U gunohlarimiz uchun o'lishiga yetarli bo'lgan qisqa vaqtga kelib, yana tezda qaytib ketsa bo'lmasmidi? Nima uchun bir hafta yoki bir yilga kelmadi? Nima uchun bir inson hayotini yashashi kerak bo'ldi? Gunohlarimizni o'ziga olishi tushunarli, lekin quyosh nurida kuygan joylarimizni, tomog'imizdagi og'riqlarni o'ziga olishichi? O'limga toqat qilishim mayli, bu hayotga ko'nib yashashchi? Olis yo'llarga, uzun kunlarga hamda kelishmovchiliklarga toqat qilishichi? U nima uchun bunday qildi? Chunki u bizni unga ishonishimizni xohlaydi. Uning yer yuzidagi eng so'nggi qilgan ishi ham sizning qalbingizni zabt etish bo'lgan. Iso hamma ishlarini tugatganini bilardi. Muqaddas bitiklar bajo bo'lsin deb u chan qadam dedi. Bu yerda arzon sharobga to'la bir idish turgan edi. Askarlar sharobga shimgichni botirdilar-da, tayoqning uchiga ilib, Isoning og'ziga olib bordilar. Iso sharobni totib ko'rgach, amalga oshdi, dedi-yu, boshini egib jon berdi. Iso o'z hayotida oxirgi qilgan ish shu edi. Uning yerdagi hayotda qilgan so'nggi amali chanqigan insonning hislari bilan to'lgandi. Menga ishonishing mumkin. Iso, lablari yorilib, og'zi va tomog'i shunchalik qurib qolganidan yutina olmadi. Ovozi hirillab qolganidan arang gapirardi. Uni tashnalik qiynardi. Uning lablariga oxirgi marta qachon suv tekkanini bilish uchun 12 soat ortga, bolaxonadagi kechki ovqat paytiga qaytish kerak. U kosani shogirdlariga uzatganidan so'ng uni urishdi, unga tuflashdi, qo'llari bilan urib, qamchi bilan savalashdi. U xoch va gunohni ko'tarib bordi. Bir tomchi ham suv ichmadi. Tashnalikdan sillasi quridi. Bu holatdan chiqish uchun nega hech narsa qilmadi? Yoki qo'lidan kelmasmidi? Axir u suvni sharobga aylantirmaganmidi? Iordan daryosiga to'siq qo'ygan, Qizil dengiz suvlarini ikkiga ajratgan u emasmidi? U bir og'iz so'zi bilan dovul hamda to'lqinlarni tinchitmaganmi? Kalomda u haqda sahroni ko'lga aylantirar, qoyani suv havuziga aylantirgan deb yozilmaganmi? Xudo chanqoq yerga suv beraman demaganmi? Agar shunday bo'lsa, nima uchun Iso tashnalikdan sillasi quridi? Bu savollar yoniga yana bir nechtasini qo'shing. Samariya yo'lida u nima uchun charchadi? Nosirada nima uchun ajablandi? Ma'batda nima uchun g'azablandi? Jalila dengizida ketayotganlarida nima uchun qayiqda uxlab qoldi? Nima uchun Lazarning qabri oldida ko'z yosh to'kdi? Nima uchun sahroda och qoldi? Nima uchun u xochda tashnalikdan sillasi quridi? U tashnalikdan qiynalmasligi mumkin edi. Hech bo'lmaganda bunchalik qiynalmasa bo'lardi. 6 soatlar oldin unga sharob taklif qilishdi. Lekin u rad qildi. Mark bayon etgan xushxabarning 15-bob 22-24 oyatlarida shunday deb yozilgan. Askarlar Isoni Golgota degan joyga olib kelishdi. Golgota bosh suyagi ma'nosini beradi. Isoga mirra aralashtirilgan sharob berishdi. Lekin u ichmadi. Bundan so'ng Isoni xochga mixlab qo'yishdi. Uning kiyimlarini esa o'zaro bo'lishib, kim nima oladi deb qur'a tashlashdi. Birinchi mixni qoqishdan oldin unga sharob berishdi. Markning aytishicha sharobga mirra aralashtirilgan edi. Matto esa sharobga safro qo'shilgan deb yozgan. Mirra ham, safro ham hislarni o'ldirib, og'riq qoldirish xususiyatiga ega. Lekin Iso ularni rad qildi. U bu og'riq qoldiruvchi vositalar tufayli hislarni yo'qotishni istamadi va barcha azoblarni to'liq his qilishni afzal ko'rdi. Nima uchun u bularning bariga toqat qildi? Chunki u sizlar ham buni boshingizdan o'tkazishingizni bilgan. Sizlar ham o'zingizda charchoqni, tashvishni, g'azabni his qilishingizni bilgan. Tushlaringiz sizni qiynashini, qayg'udan qalbingiz pora bo'lishini va och qolishingizni bilgan. Kasallikka uchrashingizni ham bilgan. Jismingiz bilan bo'lmasa ham qalbingiz qattiq og'rishini, hech qanday dori yordam bermasligini bilgan. Tashnalikda qolishingizni ham bilgan. Suvga tashnalik bo'lmasa ham haqiqatga tashna bo'lasiz. Isoning tashnaligidagi biz anglab yetgan haqiqat shuki, u bizni tushunadi. U bizni tushungani uchun ham biz uning huzuriga kela olamiz. U bizni tushunmaganida bu bizni undan uzoqlashtirmasmidi? Tushunmaslik bizni boshqalardan uzoqlashtirmasmidi? Tasavvur qiling, sizda pul bilan muammo paydo bo'ldi. Sizga hamdard bo'ladigan do'stning maslahatiga muhtojsiz. Milliarderning o'g'li yoniga borasizmi? Yoki meros olgan odamning yoniga borasizmi? Menimcha, yo'q. Nima uchun? Chunki u sizni tushunmaydi. Ehtimol, u hech qachon sizning vaziyatingizga tushmagan. Shuning uchun siz nimalarni his qilayotganingizni tushuna olmaydi. Iso esa buni tushunadi. U sizning o'rningizda bo'lgan va nimalarni his qilayotganingizni tushunadi. Agar uning yer yuzidagi hayoti sizni ishontira olmasa, uning xochdagi o'limi sizni ishontirishi kerak. Nimalarni boshdan o'tkazayotganingizni u tushunadi. Rabbimiz bizga yuqoridan qarab, muhtojliklarimiz ustidan kulmaydi. U hammaga saxiylik bilan beminnat beradi. Lekin u buni qanday qiladi? Ibroniylarga maktubning muallifidek hech kim buni ochib berolmagan. Iso bizning barcha zaifliklarimizni tushunadi. Chunki u bizdan ko'ra ko'proq vasvasaga solingan. Lekin gunoh qilmagan. Shuning uchun har gal muhtojlikda qolganimizda inoyatli Xudoyimizning taxti oldiga jasorat bilan kelishimiz kerak. Shunda u bizga marhamat ko'rsatadi va biz yordam olamiz. Nima uchun Isoni tashnalik qiynadi? U bizni tushunishini bilishimiz uchun. Kurashayotgan barcha insonlar uning menga ishonishing mumkin degan da'vatini eshitishlari uchun. Sirka yoki shimgich haqidagi parchada ishonch degan so'z uchramaydi. Lekin ishonishimizni yengillashtiradigan iborani topa olamiz. Oldingi iboralarga qarang. Bitiklar amalga oshishi uchun Iso chanqadim dedi. Yuhanna bu oyatda Isoning so'zlari ortida turgan sababga ishora qilmoqda. Rabbimiz bitiklarni amalga oshirish bilan band edi. Bitiklarni amalga oshirish Masihning azob uqubatlarda takrorlanuvchi hodisadir. Quyidagi ro'yxatlar haqida o'ylab ko'ring. Yahudoning xoinligi. Muqaddas bitiklarda aytilgani bajo bo'lishi uchun. Mato uchun qur'a tashlaymiz. Muqaddas bitiklardagi quyidagi so'zlar bajo bo'ldi. Kiyimlarimni ular o'zaro bo'lishgan. Libosim uchun qur'a tashlashgan. Masihning suyaklari sinmadi. Muqaddas bitiklar aytilganlar bajo bo'lsin. Birorta ham suyagi sinmaydi. Muqaddas bitiklarda aytilgan quyidagi so'zlar bajo bo'lishi uchun Isoning biqiniga nayza sanchishgan. Ular o'zlari nayza sanchgan odamga qaraydilar. Yuhanno aytadiki, bo'mbo'sh qabrni ko'rib shogirdlar hayratga tushdilar. Chunki ular muqaddas bitiklardagi Iso o'likdan tirilishi kerak degan so'zlarni shu paytgacha tushunmagan edilar. Kalomda nima uchun bu so'zlar takror va takror kelyapti? Nima uchun Iso o'zining so'nggi nafasida bashoratning amalga oshganini bildirdi? Chunki u shubha qilishimizni bilgan. Biz ishonmasligimizni bilgan. Uning sevgisi qalbimizga yetib bormasdan ongimizda qolib ketishini istamagani uchun o'zining Masih ekaniga dalil sifatida o'zining so'nggi nafasidan foydalandi. U qadimda aytilgan bashoratni uzil-kesil amalga oshirdi. Bu fojiyadagi har bitta muhim mayda holat ham avvaldan yozilgan edi. Yaqin do'stiga sodiq edi. Undan xafa bo'lganlari uchun do'stlari uni tashlab ketadi. Nohaq ayblanadi. Hakamlar oldida jim turdi. Aybsiz deb tan olingan. Gunohkorlar qatorida sanalgan. Xochga mixlangan. O'tkinchilar tomonidan tahqirlangan. Qutulishning ilojsizligini aytib masxara qilishgan. Kiyimlari uchun qur'a tanlangan. Dushmanlari uchun ibodat. Xudo uni tark etgan. Ruhini otaning qo'liga topshirgan. Suyaklari sinmaydi. Boy odamlar yoniga dafn qilinadi. Masih o'z hayoti davomida eski ahdning 332 ta bashoratini amalga oshirganini bilasizmi? Matematik nuqtai nazardan bir insonning hayotida shuncha bashoratning amalga oshirilish ehtimoli qancha? Bu bir soni 84 darajasi 97 ta noldan iborat songa teng. Qoyil. Nima uchun Iso chanqaganini xochda ma'lum qildi? Shubha qiluvchi odam o'tishi mumkin bo'lgan mustahkam ko'prikka yana bitta taxta qo'yish uchun chanqaganini ma'lum qilishi uni qidirayotganlar uchun belgi edi. Chunki u Masihdir. Uning eng oxirgi amali ehtiyotkor insonlar uchun inoyatli so'zlardir. Menga ishonishing mumkin. Ishonishimiz mumkin bo'lgan insonga muhtoj emasmizmi? Ishona olishimiz uchun o'zimizdan yuqoriroq mavqega ega insonga muhtoj emasmizmi? Tushunishlarni istab, bu olamdagi insonlarga ishonishdan charchamadikmi? Daldaga muhtoj bo'lganimizda yerga oid narsalarga ishonishdan charchamadikmi? Cho'kayotgan dengizchi boshqa cho'kayotgan dengizchini yordamga chaqirmaydi. Mahbus ozodlikka chiqarishni so'rab boshqa mahbusga yalinmaydi. Faqir kishi boshqa faqir kishidan sadaqa so'rash bema'nilik ekanini yaxshi biladi. U o'zidan ko'ra kuchliroq kimsaga muhtoj ekanini biladi. Isoning sirkaga botirilgan shimgich bilan bog'liq parchadagi xabari shunday. O'sha shaxs menman. Menga ishongin.